Sveiki klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Lietuvių valdoma žaidimų kūrimo įmonė Tag of Choice sukūrė kompiuterinį žaidimą apie Lietuvos istoriją. Žaidime matomas Vilniaus universitetas, senamestis, antroji Lietuvos religija krepšinis taip pat aptariama, na, o mįslė susijusio su Lietuvos istorija. Tai kaipgi kilo idėja kurti šį žaidimą, kaip pavyko pritraukti žaidėjų dėmesį, apie tai ir papasakos vienas iš žaidimo kūrėjų, įmonės Tag of Choice vadovas Šarūnas Ledas. Sveiki.
Sveiki.
Tai kaip jūs nusprendėt apskritai kurti tokį žaidimą? Kaip čia kilo ta idėja?
Na, iš tikrųjų, pakankamai seniai mes jį pradėjom, tai ta mintis kilo seniai ir labai taip organiškai. Tai, na, visada norėjom sukurti tokį nuotykinį žaidimą, kuriame būtų kažkoks siužetas, pasakojimas, mįslės ir panašiai. Na ir tiesiog ieškojom temos, kuri galėtų būti įdomi žaidėjams visam pasaulyje. Ir, na, aišku, tokius žaidimus galima kurti fantastinėmis temomis, tokias daryti daugiau pasakas ar kokią nors komediją paremtą žaidimą, bet vat, kažkaip svarstėm ir priėjom prie išvados, kad galbūt įdomu būtų daryti tokį istorinį, nes, na, patys labai mėgom tokį žaidimą Broken Sword, kuris šiek tiek savo pasakojimų panašus į vėliau išėjusią Da Vinčio kodo knygą turiu minti, tai na, norėjom kažką panašaus principo, na ir kažkaip pagalvojom, kad Lietuvos istorija gali būti irgi įdomi tematika, nes visam pasaulyje žmonės apie ją tiek daug nežino, kiek mes patys.
Nuo pačios idėjos pradžios iki tol, kol jau tas žaidimas pasirodė, kiek jūs laiko užtrukot ir kiek apskritai, na, žmonių reikia, kad būtų sukuriamas toks kompiuterinis žaidimas?
O, ištrukom, tai mes labai ilgai, bet, na, nebuvo taip, kad visą laiką aktyviai dirbtumėm prie jo, ar kad, na, visa komanda prie jo dirbtų nuolat, tai praėjo tikriausiai apie 6 metus, bet, na, normali trukmė tokiam žaidimui sukurt būtų tikriausiai 2-3 metai. O komanda, tai, na, vėlgi panašius žaidimus kartais sukuria ir 3 žmonės, bet mūsų komanda buvo didesnė, laikėmės taip apie tarp penkių ir dešimties žmonių, o na, apskritai prie to žaidimo prisidėjo, tai pakankamai didelis skaičius, nes, na, buvo žmonių, kurie su kažkokiais labai konkrečiais darbais pagelbėjo, nes norėjom, kad kiekvienas to žaidimo aspektas būtų aukščiausios kokybės. Ir, na, dar prisidėjo leidėjo žmonės, prisidėjo balso aktoriai, nes žaidimas yra pilnai įgarsintas anglų kalba, prisidėjo vertėjai, nes yra išversta į kelias kalbas. Na, tai žmonių iš tikrųjų, kurie prisidėjo prie to produkto, yra pakankamai daug.
O tie pagrindiniai iššūkiai, apie juos kalbant, na, vis tiek žaidimas susijęs su Lietuvos istorija, veikiausiai čia irgi reikėjo nemažai pasidomėti ir tą pačią Lietuvos istoriją, kad tas mislės, na, sugalvotumėt.
Taip, tikrai iš tiesų mum pasisekė, kad su pačia pirmąja tokia, na, apybraiža, scenarijaus apmatais mum pagelbėjo tokia Gina Viliūnė, kuri rašo ir knygas apie Lietuvos istoriją. Tai iš pradžių dirbome šiek tiek su ja, o paskui perėmė mūsų scenaristas, kuris jau projektavo tą pasakojimą į žaidimą. Ir, na, mūsų scenaristas visus tuos metus iš tikrųjų daugiau mažiau sėdėjo, domėjęs istoriją, ieškojo įdomių faktų, įdomių vietų, kaip jas pateikti, kaip nepameluoti kažko, nes, na, pas mus žaidime yra ir tokių sufantazuotų vietų, kad jis toksai būtų labiau mistiškas ir epiškas. Tai, na, iš tiesų, norint būti tiksliems istoriškai, bet kartu įdomiems, tai yra pakankamai ir įdomu, bet kartu ir nemažas iššūkis parašyti scenarijų. Na, bet man atrodo, kad mums pavyko neblogai.
Dar tiems klausytojams, kurie galbūt, na, nesidomėjo, nežinojo, kad apskritai toks žaidimas egzistuoja, tai ką mes įsijungus tą žaidimą pastebėsime, kokia ta žaidimo esmė?
Taip, tai mūsų žaidimas, kuris vadinasi Crowns and Thrones Kingdom of Deceit, yra pasakojamasis nuotykių žaidimas, kuriame žaidėjas įsikūnyja į veikėjos Mildos personažą, ir Milda yra išeivių lietuvių duktė, užaugusi Čikagoje, ir staiga gauna palikimo laišką, kad jos senelis Lietuvoje numirė ir paliko jai namą. Na ir jinai nori tą namą parduoti ir turi atvažiuoti į Lietuvą, atvažiuoja čia, bet pamato, kad tam name kažkas kažko ieškojo, jisai yra nusiauptas. Tada jai pradeda grasinti, na, jinai labai susidomi ir pradeda pati domėtis tais dalykais, dėl kurių čia jos kažkas klausia. Ir galiausiai įsitraukia į tokią kelionę ir į tokį nuotykį, kur keliauja po Vilnių, po įvairias bažnyčias, Vilniaus universitetą, keliauja į Italiją, kitas Europos vietas ir stengiasi išsiaiškinti tą istoriją, stengiasi greičiau surasti tam tikrus dalykus negu blogiukai. Na ir žaidimo pabaigoje galbūt randa tam tikrą reikšmingą reliktą iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorijos.
Paminėjot kitas šalis, tai ir su kitomis šalimis ar nesusijęs žaidimas ir galbūt tos mįslės kažkokios?
Taip, na mes nenorėjom, kad tas žaidimas būtų toks labai lokalizuotas ir vyktų tik tais Lietuvoj, tai ieškojom kitų įdomių vietų, kurios būtų kažkuo susijusios su LDK istorija arba asmenybėmis arba na, kažkokiais reliktais iš mūsų istorijos. Na tai nėra labai daug tų vietų pas mūsų žaidime, bet pora yra vietų, kurios ir už mūsų šalies ribų.
Turbūt čia navos ne vienetinis atvejis, jeigu neklystu, kada žaidžiant vaizdo žaidimą galima ir su ta Lietuvos istorija susipažinti. Įdomu, na, kai jau pagimdėte tą žaidimą, kaip po to sekėsi jį populiarinti, ko jūs šėjėmėtės?
Na, tai turėjom leidėją. Aišku, leidėjo paieška irgi yra pakankamai ilgas ir nelengvas procesas iš verslo perspektyvos, bet galiausiai suradom leidėją tam žaidimui, kuris, na, kaip ir sakykime, knygų leidyboje ar kitų medijų leidyboje padeda su žaidėjų pritraukimu, padeda su reklama ir panašiai. Tai, na, dirbome iš vien su jais, bet aišku, kadangi patys dalyvaujame nuotykinių žaidimų bendruomenėse, tai yra tokia, šiais laikais jau toks nišinis žanras žaidimo industrijoje, bet užtat ta bendruomenė yra labai aktyvi, jinai dalinasi ir bendrauja tarpusavę, ieško aktyviai tokių žaidimų, kurie nauji išeina. Tai mes patys įsitraukdami tą bendruomenę joje ir populiarinome ir pasiekėme tam tikrą auditorijos dalį.
Lengviau pavyko pritraukti lietuvių dėmesį, ar visgi lengviau buvo į tos tarptautinius vandenis išplaukti?
Na, bendrai tai žaidimų industrija, tai be abejo, daug didesnė yra užsienė, nes na, Lietuva tiesiog yra maža. Ir Lietuvoje nėra tiek daug žmonių, kurie pirktų žaidimus, o tai vis tiek, kadangi yra verslas, tai reikia, kad kažkas nupirktų tą žaidimą. Tai be abejo, pagrindinė rinka ir auditorija yra užsienyje, tai na, mūsų konkrečiai tai pagrindinės rinkos yra Vokietija, JAV na, ir kelios kitos. Bet tiesą pasakius, mus pozityviai nustebino, kad su mūsų žaidimu ir Lietuva buvo ir yra tikriausiai, jeigu neklystų, gal netgi tarp 5 ar 6 daugiausia žaidimo nupirkusių šalių, kas, sakau, žaidimų industrijoje yra gana neįprasta, bet be abejo, kadangi tas žaidimas apie Lietuvą ir apie Lietuvos istoriją, tai žmonėm tikriausiai pasirodė įdomu ir čia.
Aš taip įsivaizduoju, kad na, tai gali tapti galbūt ir nebloga edukacinė priemonė, pavyzdžiui, lietuviams, ar ne, arba tiem patiems išeiviams, kurie galbūt nori kažkaip priartėti prie Lietuvos.
Taip, tikrai manau, kad tokį privalumą išvelg galima, aš netgi sakyčiau, iš tokių papildomų naudų, tai pagrindinis turbūt yra kultūros eksportas, nes na, vis tiek žmonės užsienyje pamato tą žaidimą, išgirsta apie Lietuvą, pamato gražias vietas ir iš tiesų, na, ne visi, aišku, ne visus žaidėjus mes matom kaip žaidžia, bet tokius, kurie transliuoja internete, sakykim, tai na, kai kurie eina iš tikrųjų į žemėlapį ir transliuoja savo žiūrovom, kaip jie ieško Lietuvos ir panašiai. Tai, na, manau, kad čia gera priemonė iš tikrųjų parodyti Lietuvą užsienyje, o iš edukacinės pusės, na, pas mus nėra ten kaip istorijos vadovėlis, kad labai daug būtų prigrūsta tų faktų, mes kaip tik stengiamės palikti tą žaidimą pramoginį ir įdomų ir kad jisai nenusibostų, kol žaidėjas jį praeina. Bet, na, be abejo, tam tikri baziniai dalykai, tam tikra informacija apie Lietuvą, apie vietoves, apie istorinius faktus ir panašiai egzistuoja. Tai tokia kaip kažkoks kažkoks tarpinis variantas tarp pramogos ir edukacijos, tai aš manau, kad tikrai galėtų tikti gal ir mokyklose, gal ir išeiviams ir, na, aš kaip minėjau, tiesiog užsieniečiam.
Populiaru dabar, na, ne tik žaisti žaidimus, bet žinoma, juos ir aptarinėti, taip pat žiūrėti, kaip kiti žaidžia, tai faktas, kad tikrai sulaukėt jūs įvairiausių pastebėjimų, įvertinimų to žaidimo, ką jūs girdit iš žaidėjų?
Na, žaidimą tai tikrai tiek žaidėjai, tiek kritikai įvertino labai pozityviai ir, na, žaidimų prekyvė tasai apie 80% vertina pozityviai ir rekomenduoja kitiems, kur, na, yra agreguojami profesionalų reitingai, tai irgi panašus balas. Tai reiškia, kad, na, tikrai žmonėm patinka tas žaidimas ir tikriausiai pavyko padaryti kokybiškai ir šnekant apie pačią tematiką, reiškia, žmonėm jinai yra, na, įdomi, reiškia, jinai yra, na, kaip minėjau, jinai yra negirdėta iš tiesų ir tiesiog egzotiška. Tai atrodo, kad išėjo teigiamas rezultatas.
Ir dar kalbant apie ateitį, įdomu, galbūt jau dabar dar suplanavę esat kažkokį žaidimą leisti ir apie ką jisai būtų, ar dar kol kas tokių ateities planų neturit?
Ateities planų turim visada ir nemažai. Iš tiesų, ne viską galim dar paskelbti. Tikrai darysime toliau nuotykinius žaidimus ir, na, tikrai svarstome daryti ir kažką galbūt vėl susijusio bent iš dalies ir su Lietuva. Bet, na, kol kas dar per daug negaliu papasakoti.
Nes nori išduoti. Na, o kalbant dar apie šį žaidimą ir klausytojai, kurie susidomėjo ir norėtų patys pažaisti tą kompiuterinį žaidimą, tai kur jį rasti ir kaip galima įsigyti?
Taip, tai žaidimas Crowns and Pawns Kingdom of Deceit yra prieinamas Steam prekyvietėje, Epic Store, GOG, tai čia personaliniam kompiuteriam, o mėnesio pabaigoje bus ir Nintendo Switch žaidimų konsolė.
Labai lauksim pasirodant, ačiū labai, kad šiandien suradot laiko pasikalbėti, kalbėjome su vienu iš žaidimo kūrėjų, įmonės Tag of Joy vadovu Šarūnu Ledu. Šią laidą vedžiu aš, Jonė Sąlygaitė, jums klausytojai sakau, iki kitų kartų.